Labdien, mani godātie studenti! Mēs esam šodien 3. septembrī 2019. gadā, Raiņa Bulvari 19, Latvijas Universitātes centrālajā ēkā, datorikas fakultātes 12. auditorijā, un mēs esam sanākuši, jo jūs esat izvēlējušies, es esmu piedāvājis studiju kursu domāšanas sistemoloģiju. Bija sākotnē man studiju kurs izglītības sistemoloģija, pēc tam pamazām tas gāja plašumā, tāpēc domāsim par domāšanu. Mums ir studiju kurs domāšanas sistemoloģija. Par domāšanu liekas, ka viss it kā jau ir skaidrs, katrs domā un sevišķi zirgs domā, viņam liela galva vai ne, un tā, stop. Tikai mēs bieži vien ikdienā, vat interesanti, kā jūs domājat, mēs nepadomājam par domāšanu, mēs vienkārši domājam. Un tā, ka mēs domājam, tad mēs kaut ko izdomājam un rīkojamies, un bieži vien mēs esam nepietiekuši kaut ko apdomāši, izdomāši, mēs izrīkojamies kaut kā ne tā kā vajag, un tad sāk tikai domāt, kā tad īsti vajadzēja, ko es gribēju un tā tālāk. Es metnes, jūs mājas te galvu tādu, tādu niķi cilvēkiem piemīt, dažādos mēros dažādiem cilvēkiem, un tāpēc iesim iekšā un skatīsimies, kas mums šeit ir. Es lietoju domu kartes. Šī jau ir kā domu karte. Tur ir teksts un drusciņ arī nu, attēli, zīmējumi, fotografijas. Labi, kreisajā pusī tie augšā. Man nav jāstāst. To, ko jūs varat izlasīt, man nav jāpārstāst. Tas viss ir izlasāms. Starp citu, tas, kur kreisā pusē, to izlasīs visās valodās, angliski, krieviski, latviski. Novembra mēnesī mēs svinēsim Andram Kulim. Vārda diena, Andra diena būs. Bet līdz tam laikam jums jau būs daudz, kas jāpadara, lai iepriecinātu Andra un Kulē ar labu padarītu darbu līdz 30. novembrim. Augšā tur ir mana e-pasta adresīte. Ja nenāk miegs pa nakti vai kaut kur nemierīgi, visā citādi un tur, lūdzu, atrakstiet vēstulīti. Jūsu adresītes es dabūšu no sistēmas un to, ko es jums piesūtīšu, nu, tas ir manā ziņā. Pašlaik tiešām, kad jūs esat malači, pilnīgi pareizi, pirmo reizīt vai tos adreses uzrakstīt. Pēc tam, kad mūsu datorā tās adreses jau būs iekšā, nu tad skaidrs tikai klikšķinu virsū un viss notiek. Bet nu pirmā reizīt ir pierakstat. Latvijas universitātes studiju kurs, izvēles studiju kurs, domāšanas istnodi. Tā, un šeit ir, ja uz šeit uzklikšķina, šis materiāls ir pašā bloga augšpusē. Tā kā ieiesiet blogā, vienkārši viegli var atcerēties. Proks, strīpu galā, un jūs esat manā blogā, un uzreiz uz ekrāna jums ir šis te studiju kurs. Pašlaik tur ir pagājušā semestra materiāls, bet tur būs arī jau jaunais materiāls, viss tas, kas būs. Tur būs noteikti viss šis te, ko es jums rādu tagad, un audio ieraksts. Labā pusītī augšā, par to mēs runāsim drusiņi īpaši, tas ir mans lauva. Un lauva saka, dzīves pieredze dzīvē. Un uzreiz, bet es gribu šodien, es daudz nediskutēšu ar jums šodien, jo man jādod uzstādījumu, un jādod tie atslēgas vārķi. Drusiem viņi jāpaskaidro, bet tā īsti jūs tos vārdus izjutīsiet un izpratīsiet decembrī, janvārī. Saprot, nu nevar vienā momentā uzreiz visu tā aptvert. Esiet uzmanīgi, ir diezgan viltīgi. Ha, domāšu, nu kas tu domāšu, nu tas ir kaut kas par... Jā. Bet mēs iedziļināsimies, un tur izrādās, ka tur ir pieteikam daudz zemūdens akmeņu, kurus mēs neņemam vērā, jo nepadomājam par domāšanu. Bet mēs visi domājam, vai dien? Protams, ka domājam. Tā, nu lūk, tagad iesim tālāk. Tad to lauvu mēs arī vēl šodien satiksimies, tur viņi tiks drusiņi jau paskaidrot, bet šeit tas, nu, pirmā titula ir šāda. Otrā. Studija kurs domāšanas sistemoloģija. Šeit klātienes nodarbības notiek regulāri, šeit jau, es tagad nezinu, kādu tur 11. Gadu. Mīļie draugi, es esmu vienmēr ļoti emocionāli īpatnējā stāvoklī, kad es ienāku pa šīm te durvīm. Tā ir auditorija, kurā 1960. Gadā es atnācu, ienācu, es fizmats, fizikas matemātikas fakultātes students bijušais. Un mūžīgā vienīgā man arī ir universitātes darba vieta. Un universitāte man ir pamata darba vieta līdz šai baltai dienai vienīgā. Bet, protams, ziniet, ja tā ir universitāte, tad pie reizi tu esi arī visur, kur citur. Gan Latvijā, gan ne Latvijā, gan citās augstas skolās. Bet šī, un šī auditorija, es esmu sēdējis šeit jums blakus. Pirms cik gadiem, nu izrēķiniet paši tagad. Bet kas tad ir? Jūs varat galvā vēl izrēķināt tagad. Tagad ir 2019. gads, cik gadu ir līdz 1960. Apceļos, jā, apceļos. Nestrausies, es neprasīšu. Jūs jau vēl tā varat, bet redziet, te ir maskniņš. Vai mums galvā domāšanas procesā reizētini aritmētika ir kas tāda? Vai mēs varēsim ātri nu galvā to izrēķināt? Mums uzreiz ir vecīs, kas? Nu, viņš mums vajag kaut vecos laikos līdz kalkulātors, ja? Izrēķināt aritmētika, elementāra aritmētika. Tagad daudz nopietnākas lietas, algebriskos pārveidojums, visu ko, to jau skolnieks skolā gariem zobiem dara, kāpēc man tur jāmokās, ir es uzspiešu podziņu un to visu man izrēķina. Labi, par to visu runāsim. Tur ir mākslīgi intelekts saistīts. Tur ir uzrakstīts vienkārši, kur mēs esam visu semestri šeit. Mums ir visas 16 nedēļas, darba nedēļas, mums nekādi svētki nav. Otrdienas visas ir darba dienas, un pēc tam, viskurās dienās kādas tēmas būs, tā ir otrajā lekcijā būs par to runa, nākam nedēļ. Bet šobrīd tiks skaidrībā to pašu studiju kursu kā tādu. Kā viņš tur par dienām sadalās, to nākamā reizē. Nu, un te ir ievads, un ievadā sākuma iepazīšanos pilnīgi pareizi. Gan savstarpēji skatoties viens uz otru, nu, vairāk jūs tagad mani klausoties, bet, nu, jūs vērkās, kas jūt, jūs pasmaidāt, jums ir ķermeņa valoda, mēs ļoti labi sarunājamies, jau, paldies, maleči, iepazīstamies. Pirmā nodarbība šodien, studiju kursa satura būtība un sūtība, nu, nevajag angliskot, es uzreiz esmu teikšu, es esmu nejauks. Es nevaru ciest, ka latviešu valoda anglisko. Bija rusisifikācijas, visādas, mēs varam visādas tur turkusācijas, ko tik ne. Nu, bet es drusiņu jūtu, ka ar latviešu valodu laikam ies bēdīgi. Viņi pamazām ies. Mājā varēs runāties, es nezinu ar ko, bet visa dzīve mēs aizējam globālajā pasaulē, un bieži vien mūsu darbs arī saistīts vairs nevis te ar tuvākiem cilvēkiem mūsu valstī, un es neesmu pārliecināts, ka pēc 100 gadiem tāda Latvijas valsts vēl būs. Padomājiet paši, padomājiet, es jau tikai tā, padomājiet paši. Jo pat lielākas valsts kā Latvija jau sāk zust. Paliek kosmopolitiskās lielvalsts kaut kas tā. Un lielvalsts arī sāk uztraukties. Amerika ļoti, lielvalsts neapšauba, Amerika ļoti uztraucas, cik ilgi Amerika vēl būs lielvalsts, vai viņi neizšķīdīs starptautiskās visādās korporācijās un tā tālāk. Tās ir tādas organizācijas, kuri nemaksā nodokļus nevienam. Tā nav valsts. Un tur salasās gudri cilvēki, jā, neapšaubāmi, jo tur tas picenot, bet mums parādās darba kolektīvi, kurā mums ir ārkārtīgi dažādas no dažādām valstīm cilvēki šobrīd. Un vispār valsts organizācijas sabiedrības jau ir apdraudēta nākotnē. Tā kā, atkal, teiktu domā, tā ir jau organizācija, bet to jau cilvēks izdomā pamazām, kā viņš dzīvos, un tad pamazām mēs tagad skatāmies, jo kādī, valsts sāk zust, pazust. Līdz ar valstīm pazūd valodas, jo tā ir vēsture. Šī teritorijā dzīvoja tāda un tāda cilts, baltu ciltis šeit bija, neviens jau īsti nezin, apmēram pirms 15 tūkstoši gadiem te bija ledājs, nu tad pēc tam kaut kad tur 8 tūkstoši gadu, nu pirms mūsu ēras, nu tad te no kaut kurienes kaut kas ienāca, īsti precīzi nezinā. Nu kaut kur indoeiropiešu valodu grupa te parādījās, bet tikpat ar somu uguru tur arī, precīzi nezinām, bet mums jau tā pasaule sākās šeit, Latvijā, pie Baltijas jūras, nu neātrāk kā pirms kādiem 10 000 gadiem, kad te cilvēks parādījās. Pirms tam, kas bija ledus laikmets bija, kas pirms tam bija, nu vēl jau mazāk mēs zinām, kaut kas jau bija, laikamēroks. Un tāpēc arī turpmāk, kā tā nākotne veidosies, dzīvosim, redzēsim. Tā, būtība sūtība. Kā saka kārtu valodā, kārtu angļulē, misija. Kam atbilst vārds misija no šiem te diviem vārdiem? Misija, kursa misija. Un otra, kas ir? Vīzija. Kursa vīzija, kursa misija. Nu, atpestiet mani no šiem diviem anglicismiem. Es uzrakstīju skaidru un gaiši, latviešu valodā, būtība un sūtība. Paldies, mēs saprotamies. Bet, nu, neņemat ļaunā, es esmu valodnieciski, jo mēs esam universitāti. Universitātē nevar braukt amuti. Ja tu ņem vārdus mutē, drusim vajag padomāt, ko tas vārds nozīmē. Un ja mums sāk jukt kopā anglicismi, rusicismi un vispārējies, un tā latviešu lota bīžam, latviešu lota drūk tagad. Es drusim jau sāku uzdot, jo es redzu, ka nu, jārunā vien būs angliski. Un krieviski arī, bet nu pamatā angliski. Nu, tas tā. Un vēl galvenie studijiem ieteicami informācijas savoti. Galvenie ieteicami informācijas savoti, vismaz daži man ir somā. Un to es jums atnesu un patūli tas darīšu zināmas redzamas. Tur tekstā viņi būs redzami vēlāk, pašās beigās, bet, nu, es nezinu, vai jūs par rokām gribat lai laist, ja varbūt, ka tomēr klausīties nešķirsat. Te tas viss ir projām ejot, vai ne, te varat uzmest acis. Te ir tas viss, kas tur pēlam tie virsraksti, visi būs uzrakstīti. Bet te ir tie naturālie materiāli. Nesam bijis ļoti labi grāmatu, jā, tiešām bijis gan. Androm Kustiņa biezas grāmatas nevar uzrakstīt. Mana grāmatiņa, pirmā grāmatiņa 88. Gadā, vai kad viņa ir, jā. Es biju dekāns fizika matemātikas fakultātē un uzrakstīju šādu grāmatiņu. Jo es studēju fiziku un matemātiku, bet ja jau es biju tā dekāna kļūši, tas nozīmē, ka man bija daudz vairāk jādomā par cilvēkiem arī. Es sāku darbu kā dekāna vietnieks un sēdēju pat, kur šeit datorikas fakultātes tiešām dekāns sēž tagad. Tas bija mans darba kabinets tur, te bija fizika matemātikas fakultāte. Bet strādājot ar cilvēkiem, beigu beigās tagad man gados labākajos. Es pie tiem cilvēkiem varu palicu. Es fiziku es nevienam nestāstu. Jo fizika arī pamainījusies, visus jau varētu stāstīt, bet tur tā ir cita opera. Bet es esmu acīmredzot noderīgs tomēr, lai pastāstītu par kaut ko tādu, kas ir saistīts ar domāšanu, no ar cilvēku ar filozofiju un psiholoģiju. Bet es uzreiz pasaku, es neesmu studēts ne filozofs, ne psihologs. Es esmu autodidakts, tas man ir interesējis. Un tagad beidzot, es varu to darīt, ko es gribu tagad. Man ir izvēles kursus, es esmu sagatavojis. Jūs gribat to paklausīties, nu mēs lielāko prieku pie jums nāku. Bet tas sākums jau bija 88. Gadā. Tā kā es neesmu to izdomājis tagad pagājušā gadā visu to, ko es jums stāstu. Tas man ir sakrājies. 2000. Gadā iznāca grāmatiņa izglītības sistemoloģija, redziet. Es strādāju pie Latvijas izglītības likuma, tad, ka Latvija, nu, to neatkarību iebūt, atkarību un neatkarību. Nu, vēdien viņi vajadzēja savies kārtībā mūsu izglītības likumdošanu, arī tur mēs sistēmiski, mēs ka Latvijas izglītības sistēma. Visi jau par sistēmām runā, bet, ka paprast, kas ir sistēma? Sāpēc jūs varat uzrakstīt šo te jautājumu, kas ir sistēma? Un pēc tam es varbūt teikt, un lēksīs beigās būs konsultārs, tad es esmu atbildes savākšu. Ko jūs katrs, tikai es jums saku to, ko nozīmē vārds sistēma? To vārdu lieto ļoti bieži. Datoriķiem, ir datoriķi šeit mums, ja kāds? Jā, o, sistēmīgs, sistēma analītika. Ha, bet kur ir sistēma? Sintēze? Tāds jēdziens nav it kā. Kaut gan godīgi sakot, nekas sistēma analīze nevar bez sintēzes vispār pastāvēt un salīdzināšanas. Bet valodā mēs runājām, nu, tā nepilnīgi kaut kā. Kad cienīmē datoriķi, matemātiķi. Nu, matemātika vispār ir šausmīgi precīzi savā valodā, tāpēc viņa skolā bērniem nepatīk, jo matemātikā muldēt nevar. Un, ja ir domas disciplīna, tas daudziem nepatīk. Un, kam nepatīk domāšanas disciplīna un tā tālāk, piedodies šis kurs nav priekš viņiem. Viņi grib baudīt dzīvi, emocionāli tēlēni kaut kā uz vienķi apkārt. Tēlēni. Bet nepievēršot uzmanību, kā, nu, piedod, ja tu ņem vārdu mutē, tam vārdam ir nozīme kaut kādu, jo mēs sazināmies. Un ja vārdam ir 100 nozīmes, ko nozīmē vārdu sistēma? Sistēma ir kaut kas sakārtots. Ir latviešu vārds sakārtots. Vienkārši vārds. Mazais bērniņš jau saka, nu sakārto mantiņas vai nevzinu. Viņš jau pie tā vārdiņa kārtība, bet viņš nav pieredze, viņš zina arī vārdu nekārtība. Un sakārtotība ir līdzsvars starp kārtību un nekārtību. Un dzīvē nekas nekur nav kārtībā un nekas nav arī nekārtībā. Nekas ideāls dzīvē nav. Es jau sāku filozofēt. Jā, jā, tieši tā. Un ja kāds grib to kārtību ieviest, es uzreiz paklausies, tu nonāks trako mājā. Ja otrādi, tu gribi uztaisīt totālo haosu. Tu tiem neizdosies. Tas nav iespējams. Kāpēc? Tāpēc, ka es kā dabas zinātnieks, es zinu no visu tā, ko mēs esam izpētījuši, dabā nekur nav tādas parādības, kad ir totāla nekārtība vai totāla kārtība, nu pilnība. Ar to komunismu jau var iebraukt ciepies, tāpēc, ka cēla to komunismu, vai ne? Nu nevar komunismu uzcelt, tāpēc, ka tas ir totalitāra kārtība tiek spiest virsū. Nu, pa daudz aizgāja grāvī. Kapitālismas tāpat pašlaik iet grāvī, pa daudz lielā avantūrās ar visu to brīvību, vai ne, un visatļautību. Nekārtība. Pasauli taču jūs paši jūtat, ka kaut kas viss ir diezgan nesakārtot pasauli tagad ir. Kāpēc stop? Par to atkal, par to janvāri jūs paši, jums jau būs idejas. Es teiktu, šodien man tik vai jūs ierosināt, iekustināt. Tā, nu labi, tas pa izglītību, tad uztaisījām izglītības likumu, visu to izdarījām, pēc tam tā grāmatiņa tiek uzrakstīta, un es 19 gadus lasīšu, nu, nevis lasīju, nu, es nemāk lasīt, tā no lasīšanas stāstu tādu studiju kursu izglītības sistemoloģiju. Bet bija ļoti interesanti. To es darīju kur? Pedagoģijas psiholoģijas fakultātē. Un es nokonstatēju, ka, bet vienbrīd tur bija interesanti, tur bija uzstāta fizika mafija, pieticības institūtā bija arī man kolēģi, arī fizmatieši, un mēs tur tā drusim piestrādājot, iztaisījām izglītības zinātnes, tādu virzienu institūts, tāds ir pedagoģijas fakultāte. Bet laika gaitā es jutu, ka pirmkārt izglītība šausmīgi feminizēta. Un viņa asmētājs, es godīgi jums asīs skatīju, mēs saku, mēs bezgalda cienu, bet sievieti un vīrieši tur ir atšķirība kaut kā tomēr. Un skatīt, ja skolā, saprotiet, nav vairs vīriešu, un vispār izglītība ir feminizēta, arī domāšanas veids un akcenti, piedodiet, ir atšķirīgi. Es nenāju pa celslēdījām. Vai pa zēniem ar kas ir tādi mīkstmiešaini, tādi šausmīgi sievišķīgi emocionāli tēlē. Ir tādi. Visu cieņu arī viņiem. Tikai būsim uzmanīgi. Ja ir visu laiku kaut kas baiziem galējībā, un tāpēc es nokonstēju, ka tur drusi nomainījās valdība un tā tālāk, šis te studiju kurss humanitāriem, un šeit no humanitāriem fakultātiem laikam arī pamās. Es tagad nīs nezinu, nu es paskatīšos, man tie ir uzrakstīts no kurām fakultātēm, bet tam svarīgi. Bet ir pamās. Jo es uzvedos emocionāli tēlainu un stāstu, bet tas, ko es stāstu, tas ir ļoti nopietnas lietas. Es uzakcentēju tur precīzi tāds, tur tam vārdam, šim vārdam, tam. Bet, lai es tiktu jums kā cilvēkam klāt tas emocionālais, nu, tas man nāk līdz. Tas man ir vajadzīgs. Un tāpēc man dažreiz ir tā teikuši meitenes. Laidieni, jūs var klausīties, jā, es saku, gribu jūs klausīties. Es saku, labi, bet par ko tad es stāstīju pagājušreiz? Ir grūtības. Jo bauda šo emocionālu tēlēno momentu, jā, mūs saziņu. Tas ir labi. Bet, mīļie cilvēki, pēc tam kaut kam ir jāpaliek arī tam racionālajam graudam. Un tas racionālais grauds ir, redziet, es varēju saku, kolēģi, paldies, malāc, es jau redzu, ir kaut ko pierakst. Jaunieši dažreiz tagad viss tikai klausās un klausās. Nemāk vairs konspektēt. Un redz, kas vispār to dara. Viss jau ir iedots. Nu, mīļie cilvēki, ko tu jūs papagaļ, tu skatīsiet un lasīsiet kaut ko, kādi ir tikai to, kas ir uzrakstīts. Klausaties Andronkuli. Un ja jums rodās pašiem savu domu, jūs es klausaties mani un domājat līdz, ko viņš tur stāst. Jā, pie sevi sakat, jā, es arī laikam tā domāju, kā viņš domā. Uj, ko viņš tur saka, kaut ko tu gribi šķērsām. Piezīmējiet sev. Klausieties, ko es stāstu, un komentārus sev izdarat savos pierakstos. Un jums pierakstiet, ka sistēma ir kaut kas sakārtots. Tas jau ir viena ļoti rasta doma. Tikai tikt dīvaini pateikt, vai ne? Kaut kas, bet nu tik tiešām kaut kas, ņemiet visu, kas ir. Tūlīt pat mēs sēsimies pie vārdu visums. Kas ir visums? Tas nav nekas sarežģīts. Nu, lūk, tādās grāmatīs tas, tā, te man pat ir, šeit ir, mums ir ļoti labas grāmatas pārtulkotas no angļu valodas tagad. Šis ir kolēģis, kas no Ukrainas pēc tautības dzīvo Latvijā, grāmati krieviski Latvijā. Šīta grāmata ir zinātnes mājas bibliotekā. 10 eksemplāri. Es speciāli palūdzu, lai man uzdāvina. Nu, es biju drusiņ, te recenzents, te beigās smuku uzrakstīt par to grāmatu arī, bet man uzdāvināja autors 10 eksemplārus, un tas viss ir bibliotekā. Ļoti interesanti, laba grāmata. Bet es nevaru tik bies uzrakstīt, man iznāk plānījis. Tā. Nu, labi. Nu, tad te viss ir skaidrs. Vismaz tas, par ko es tur tagad jums stāstīju, tas tur ir saistīts ar to, kas tur ir uzrakstīts. Nākamreiz runāsim par to, kā tas studiju process notiks. Nu, tad skatāmies tālāk. Nu, esam iesildījušies, nu, jau katra šī te nākamā domu karta kļūst jau diezgan smaga. Tur ir diezgan daudz satura iekšā. Jo katrs vārds pirmkārt ir doma, 2-3 vārdi kopā jau ir lielāka doma, un ja visu to bildu apskat kopā, nepavēlis saka domu karte. Tur ir daudzas domas. Kā mēs sazinamies ar zīmēm? Tās ir zīmes, kas uz jums skatās tur. Vārdi. Šīte bildīte, tur ir daudz vārdu, nu tur vienīgi tā lauva, kā saka, vēl ir, bet tā lauva sēž uz trapeces. Mīļās meitenes un zēni, tā ir matemātika, tā ir trapece. Tas mums noderēs. Kādas tur krāsas ir? Zilā, sarkanā, zaļā. Zilā, sarkanā, zaļā. Nu, labi, sākam no augšas. Šis ir kurs par domu un domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Nu, jūs latviešu valodu ļoti labi jau zināt, ja kādam ir piemirsies. Tas mazais vārdiņš jeb, tas nozīmē sinonīmus, vai ne? Var lietot svešvārdu sistēmisms un sistēma, bet var pateikt latviešu valodā. Tā ir sakārtotība, par sakārtotību, par domu sakārtojumu, jeb sistēmismu. Es arī stāpstītu, ka jūsu gado šeit sēdē visas arī runāja sistēmas un tā. Kāpēc beigās tāpēc paklāk? Bet tur nevar Latvijas nevar pateikt, ko tas vārds nozīmē. Bet visā pasaulē ir iegājies vārds sistēmas, angļu valodā, sistemoloģija tāds vārds nav angļu valodā. Tā ir viņu problēma. Tas vārds krievu valodā ir sistemoloģija, tehniskā sistēma teorija. Nu, sistemoloģija. Es pasāstu angļu valodā. I'm usually saying, excuse me, I'm speaking international English, Latvian version. Maybe Uncle Andre's version, my own personal version. But this is international English. I don't know. What does it mean, native English today? Do you know what does it mean, native English? Oxford English? American, Australian, black people, English, I don't know. These are something all around, some basic roots of English language. Of course, these roots are coming from Oxford, not from real English speaking people. Nu, re, un tāpēc ar to valodu ir baivi jāuzmanās. Šovasar man bija gatavo to vienu referātiņu, tā es tiešām drusiņā ar kāds vajadzināju, saka to angļu valodu. Man brusiņi laimējās, es esmu vienu gadu Amerikā strādājis kā fiziķis, jaunais padomju fiziķis. Aizstāvēja disertāciju, cies vēl fizikā, visu tā. Strādāja ar datoru, besim divi, lielo datoru jau. Nomodelēja faktiski savu eksperimentu, jo nebija īsti skaidrs, ka tur eksperimentā rezultāti tur kaut kā tur mainā. Es to paņēmu jau nomodelēju tur. No matemātikas viedokļa tur nekas briesmīgs sarežģīts nav, bet ar roku to nevarēja izdarīt. Es sēžu tev, tu pa blakus mājā parādās lielais dators. Mums sāk mācīt programmēšanu. Vai dieni, nu es sēju uzreiz tur pēc tam pie tās mašīnas un strādāju. Es jums ļoti novēlu, lai jūs šodien nonākat ar kaut, kur kaut kas jauns rodās. Cirāties uzreiz klāt. Būs baigi labi pēc tam. Un es izaugu kopā ar to datoriku arī. Pēc tam, ka es biju dekāns vai deniņi, tad pamazām nodibinājām datorikas nodeļu, tu visu un gaidā visu uz augšu. Nu, šodien, ko tu, tas viss jau ir topā. Es pie reizes iepazīstinu jūs ar onkuli arī, lai jūs zinat, ko es esmu, kur ko mācījies un kādāds, no kurienes man viss šitās te domas ir, kuras es jums stāstu. Tas nav pagājušās nakts, nu, tur suņa murgs vai kā to vēl arī nosauc. Nu, re, nu, un ja tas ir tā, tad sakārtotība jeb sistēmisms. Daudz saka neparasts. Nu, kas ir parasts, neparasts, tu sazini, katram jau ir savs priekšstats. Bet es vairumā es esmu pieņēmis no jums teikt to. Neparasts. Un man liekas, es jau tagad, cik ir pagājis kad pusstundiņ, jūs jau tā, man liekas, jūtu tie drusim tā dīvai. Nē, nu, jokādien, kas tā pa lekciju? Ko viņš tur runā? Bet jā, jūs smaidat, tas viss ir kārtība. Nē, mums ir kontakts. Es redzu, es visu laiku kontrolēju. Parasti neviens neguļ. Viss ir kārtībā. Bet neparasti drusciņi ir. Un tas būs līdz janvārim vēl. Tā. Un tas neparastums ir. Šis kurs ir par cilvēka domu pasauli, par domu pasaules saturu un formu. Nu, saturs un forma ir divi fundamentāli filozofiski iedzieni jau. Bet es viņu to nepaskaidrošu. Nu, tam nu vajadzētu būt pēc vidusskolas skaidram, tad ar izjūtai, kas ir saturs un kas ir forma. Saturam vienmēr ir forma, un forma nevar būt piedošie nav saturs. Nu, kā, ja tev būs frizūra, ja tev matu nebūs? Tie mati veido to frizūru, tā frizūra tā tā forma, vai ne? Nu, pirms es paņem šo te piemēru, bet tā ir piemēri te uz katru stūru. Saturs un forma. Tāpēc es domāju, es tur neiešu skaidrot, kas ir saturs un forma, jo jūs to izjūtat, kas tas ir. Jo jūs esat universitātē jau. Otrais, trešais, vai es nezinu, kurš studiju kurs, kurš gads. Bet pāviem tiem jāna. Bet vai jūs esat dzirdējuši kaut ko par domu pasauli? Pasakās gan runā par pasauli, domu pasauli. Nu, kaut ko tādu. Bet tas ir ļoti nopietnis vārdiņš. Iesim tālāk, tūlīt atšifrēsim, kas ir doma pasauli. Par to domu pasauli runāsim. Tās ir tās domas, kas ir, kas tavā galvā, kas tavā domu pasaulē ir. Tavai domu pasaulē ir saturs un forma. Nu, re, viskārtībā. Varētu? Bet kā tur tā sakārtotība ir? Vai domas ir sakārtotas? Kā viņas ir sakārtotas? Nu, arī ir. Bet varbūt, ka var sakārtot labāk.
Vienmēr var labāk.
O, un to vienmēr, ko tu ļoti labi pateici, to vienmēr labāk, es jums mēģināšu to piespēlēt. Bet tā jūs ir izvēle. Es jums ieteikšu. Man daudz kas ir iznācis, es esmu pārbaudījis, ka tas ir labi. Šie cilvēki ar te daudz ko ļoti labi nokonstatēs. Viņi vienkārši dalās savā pieredzē. Viss. Nu, mana dzīves pieredziet uz jums. Ja jūs viņu paņemat, jūs izmantosiet to savā dzīvē un nevis eksāmenā man atstāstīsiet. Tāda eksāmena mums nebūs. Studiju kurs ir izglītojušais zinātniskais pētījums. Nākamā lekcijā par to runāsim. Nenobaidieties. Tie, kas ir skolā taisījuši projektus. Nu, ja bijis labi projektu vadītāji un tā tālāk, tad viss ir kārtībā. Bet projektu taisīšana ir moda bieži vien un nav īsti nopietni. Projekts var visāds taisīt, bet zinātniskos projektus. Uztaisīt labu koncertu, nu, māksliniecisko, vai glēznes kaut kur izstādi. Tas ir ļoti nopietnas lietas. Bet mēs tur neiesim iekšā. Mēs iešam paliksim pie tā zinātniskuma. Jo Latvijas universitātes tomēr ir zinātnes templis Latvijā. Mēs nevaram aiziet sāvams. Lai mums ies arī mākslas lietas ir pedagoģijas, psiholoģijas būtu visu cieņu. Protams, kad ir. Bet ir mākslas zinātne. Un tas ir ļoti interesanti, kas ir mākslas zinātne. Tā gluži vairs tā māksla nav pati. Tā ir zinātne. Zinātne ir ne māksla, un māksla ir nezinātne. Nevajag jaukt. Nevajag jaukt. Kā labā kreisā roka, māksla un zinātne vienotru papildina. Vienam vairāk dotā brīdī tas mākslinieciskais prasās, vai viņš pats piedara tai domāšanai. Otram ir vairāk šis zinātniskais. Nemaz nav jābūt zinātniekam, bet zinātniskais domāšanas veids, mākslinieciskais domāšanas veids. Un trešais, praktiskais, pragmatiskais. Viņš nav netur īpaši zinātnisks, netur īpaši mākslinieciskas, tas ir vienkārši praktiķīts. Senie filozofi teica empīriķi, tas vienkārši kaut ko tur dara, viņam patīk rušināties, bet viņš daudz par to nedomā vispār. Ne to to māksliniecisko pusi, ne par to zinātnisko pusi, tie ir pragmatiķi. Trīs tipi cilvēki. Jums ir viss iespējas izdomāt 4. piekto tipu. Man neiznāk vairāk par trim tipiem. Zinātniskais domāšanas tips, cilvēks līdz ar to arī dominējošais. Protams, jebkuram cilvēkam ir visi trīs. Bet citam dominē vairāk mākslinieciskais, emocionāli tēlēnais, un kādam dominē šis empiriskais, praktiskais, pragmatiskais svešvārdā runājot. Bet katrā dzīves situācijā mēs esam no šiem trim daļām sastāvoši mūsu domas. Un tad, kad vajag tam paspīdēt ar savu zinātniskumu, nu tad vajag to zinātniskumu likt lietā. Ja viņa nav, tad to vajag apzināties, ka nav, un pasaukt draugu palīgā varbūt. Jo šī situācijā vajag to zinātniskumu. Mums ar deputātiem ir traki. Viņi visi gribēja tikt pa deputātiem, bet viņi nepadomāja, kādas ir prasības, kas viss nav jāprot. Kā tur sabalansēt visu to kopā. Un tā, ka viņi pēkšņi nonāk augstajā namā, pilnīgi cita situācija. Viņi tam nebija gatavi. Ka brauc ar mašīnu, tad šoferu kursus vai iziet. Pēc tam eksāmenu nolikt. Un tad tev izdot tiesības vadīt auto. Bet vadīt valsti. Tas nozīmē kļūt par deputātu. Tur nav nekādas tiesības jāievākst. Tad nu, nav drusim dīvaini. Ir dīvaini, jā. Un tas ir tas neparastums. Parasti šito nerunā, par to nerunā. Andronkuls runā. Tāpēc, ka es esmu grozies, turpinis valdības apmirdās, to likumu taisīs savā laikā, ka mums vajadzēja savēs kārtībā pēc padomu savienības. Paņēmām labāko, kas jau bija. Gorbačovs taisīja izglītības reformu. Padomu savienībā, nu viņam tur viss nesagāja, viss sajūta tas namiņš. Bet tur bija ļoti labas lietas. Nu, un pēc tam vajadzēja tomēr aizskatīties, kas notiek Rietumos, un mēģināt sakombinēt, salīt kopā. Nu, kā tad te Latvijā mēs to savu Latvijas izglītības sistēmu taisīsim? Un tās pamata idejas, šobrīd viņas ir tādas pašas kā te, jo Andraukos jau strādāja pie tām pamata idejām, filozofiskajām pamata idejām. Tas, ka nāk slikta valdība, slikti ministri vai kaut kas tāds, kas nekā nesaprot no tā visa. Nu, tā ir, tas ir, nu, žēl, ka tā ir. Bet viņam jau nav jānoliek eksāmens braukšanā un teorijā, kā šofertiesības iegūstot. Deputātiesības neiegūst, viņas ņem. Pareizā partijā vajag iestāties, un pēc tam, ja tur nepatīk, tur citu partiju pārie. Tas ir visam cits domāšanas darīšanas veids. Jūs jūtat, tas ir arī domāšana. Šiem cilvēkiem ļoti interesants lietas galvā notiek. Kāda ir viņa vērtība orientācija? Ajajajajaj. Parunāsim par to arī tālāk. Nu, nu, šis kurs ir izteikti vispār zinātniskas filozofisko un psiholoģisku raksturu kurs. To es jau tā, starp vārdiem, tā kā pateicu jums. Nu, tas ir vēlreiz tur uzrakstīts. Jo es jau tikai, tas man ir špikarīs tur aizmugurs, ja? Tie paši vārdi, es viņus tikai pasaku citādos teikumos, un viņš ir pailustrēju. Bet sausais materiāls tur uz jums skatās no šeienas. Un ja tā būtu skola kaut kāda, es redzu, tā labi, tad ar šito te bildi mēs esam šodien domakārt pārrunāšu, es jums par viņu stāstīšu kaut ko. Nākamā, un tā mēs apmēram rīkosimies, tur jūs viņu vēlāk, pirmās divas tikšanās reizes būs mani monologi. Pēc tam gan būs mans monologs, un pēc tam, ko tu par to domā, ko tu par to domā, un būs baigi interesanti. Nu, manā būs interesanti. Jūs esat kolosāli jauni cilvēki ar savām domām, es no jums mācos. Un kaut kas no manis tiek arī jums. Un tā mēs šīdien te izglītošā darbība, visā darbība starp to, nu, kurš var vada to procesu un tie, kurus vada. Nu, es kā profesors, nu, es strādāju ko ar studentiem. Profesors students, skolā ir skolotājs skolēns. Nu, tās paši attiecības jau ir visur kur. Tikai tā nejābūt savstarpējā. Nevis, tu man iezabrisi. Profesionāla izglītībā, jā, tur tev sit pa nagiem, ja tu kaut ko nepareizi dari. Šī nav profesionāla izglītība. Šī ir fundamentālā teoretiskā izglītība, ko mēs te darām. Es neesmu, jums teicu, es neesmu ne profesionāls filozofs, ne profesionāls psihologs. Kaut gan, es esmu tik daudz gudriem cilvēkiem, tieši speciālistiem, tenīs jomās ticies, prasīs viņiem un no viņiem mācījies. Un viņi arī kaut ko uzdzirdējuši no manis, jo es esmu fizmats. Bet... Es neju uz eksāmeniem, kā akadēmijā tur eks, bet es tur bijis un kopā ar saviem paziņām, manas paudzes cilvēkiem, mēs tur draudzējāmies ar citām augstskolām arī, tad man ir prātā. Ja mēs staigājam, nu es ar tā klusiņām tā līdnītiem staigā līdzi, kaut kādā tur izstādījā, nu tur izlikt studentu darbu, nu viņas jā, viņi jāvērtē. Nu tā mans kolēģis profesori tur tie iet skatās, tā. Pēc tam es neprasu, nu kas tad? Tur nekā nav. Bet es jau neprasu, kas tur nav. Viņam ir tur emocionāli tā, viņš jūt, ka tur nu, ir tas darbs uzstādīts, bet nav kaut kas tur. Tas ir emocionāli tā, lēnais, un viņam tāds iespējas ir. Un pēc tam, te ir, kas ir? Es kā muļķīs prasu, kas ir? Es saku, tur ir. Un bieži vien arī nevar pateikt, kas tur ir. Tāpēc, ka tur ir salikts krāsas, formas, un tas speciālists, mākslinieks, mākslas, teorētiski kritiķis vai profesors, mani kolēģi, viņš saka, ja, tur ir šis salikums, tur ir kaut kāda sistēma, tas tēls kopā ņemts, tur ir vesela tēlis tā uz glēzes, piemēram, tur ir tēli, un tie tēli veido kopā sistēmu, viņi ir saistīti. A tur ir cūka rasti nokliķējusi audeklu, tur nav šīs sakārtotības. Māksla ir kolosāli sakārtota, īsta māksla, no tā vismaz mēs saucam, tā īstā māksla. Nesakārtot visur, kur. Un pašlaik ir diezgan traki, jo pa māksliniekiem sevi uzdod ļoti daudz, kur godīgi sakot, tāpat mūzika spēlē vai ne, nu trokšņas jau kaut kāds citur. Bet nu tā jau nav māksla. Tā ir ļoti smalka. Un tas ir tikpat smalki kā fizikā un matemātikā vai dabas zinātnes, bioloģijā, ķīmijā, kaut kur. Tāds pats smalkums. Nu, ezotēriķi runā par ko? Par smalkajām, nu, smalko materiju un tā tālāk. Tie ir gudri vārdi, bet tie to paši vien jau viņi nozīmē. Smalka, smalkuma kaut kā. Nu, tās ir domas, tās ir šīs domas, kas ir sakārtotas. Māksla ir sakārtota, zinātnes sakārtota. Un arī praktiķis, ja viņš taisa putnu mūrīti, viņam beigās ar tie dēlīši ir jāsakārtot tā, lai iznāk putnu mūrītis. Pats viņš to putnu būrīt neprot izdomāt, bet viņš pasās, aha, tur tā instrukcija ir tāda, paņem šito, izdara to, un beigās sanāk. Tie ir tie, ko sauc, es saku, vecolēku filozofu teica, tie ir empīriskie cilvēki, empīri. Viņš meklē, krievolotās, metodom prop jošimak. Nu, viņš kaut ko dara, vai arī Latvijas Latvijas, aklai viss te jau kādreiz arī grauz gadās, vai ne? Nu, varbūt tā viss nemaz akla nav, bet viņai acis viss ir, bet viņas, un jūs arī zinat, var jau skatīties, bet neredzēt. Jūs varat klausīties mani, bet nesaklausīt. Jums nav vieglas darbs te šito un ko tagad klausīties. Jo te nāk tādi vārdi un vārdu sakopojums, salikumi, kas jūs galviņās notiek, interesanti lietas notiek. Padomājiet paši, kas jums galvās notiek šodien pašlaik. Es jums dodu domas, iet vārdi pie jums. Katrs vārds nes domu, divi, trīs vārdi, tas ir teikums. Atkal kaut kāda doma aiziet pie jums. Un jums ir pagrūta, tāpēc, ka es diezgan tādu, viena doma, otra, trešā, ceturtā, piektā. Pēc tam mēs ņemsim tā sistēmiskāk, tā kārtīgāk, bet man vajag to kopskatu šodien parādīt. Nu, labi, tad tur tas viss ir uzrīt. Atslēgas vārdi, ķeramies uzreiz par atslēgas vārdiem. Visums un cilvēks, cilvēku dzīvi visumā un visam atvērt cilvēku domu pasaulē, nemitīgi apmienot savas dzīves fiziskās garīgās vajadzības. Mīļi draugi, šo te bildi, šito domu karti, nu, mums nebūs jau vairs laika atgriezties janvārī. Bet tad, kad jūs pabeigsiet šo studiju kursu, pašās beigās atgriezieties pie paša sākuma. Un daudzi šie vārdi, kas šobrīd tiešām no kaut kā skrāpējās, ja neparasti salikumi it kā, janvārī vajadzētu būt skaidrībai. 90% gadījumu tā ir. Nu, 10% tur vienmēr, kā saka, ir jādod. Nu, ne, nu, tie ir teksts. To mierīgi varat izlasīt. Paši. Aktualitāte. Globālā informācijas sprādzienu rezultātā aug mūsdienu dzīves sarežģītība. Punkts. Tas ir slavens teiciens. Katra nākamā paudze, tā teikusi, nākamai paudze atpakaļ. Vai cik sarežģīti. Kas ir sarežģīti? Mums dzīve kļūst arvien daudzveidīgāka un straujāk mainas nekā bija agrāk. Un tā tas ir bijis vienmēr, katra nākamā paudze saka, nu tā atpakaļ, vai dieniņi kā tā pasaule. Un visi runā, nu tī būs pasaules gals klāt. Nu uzmanieties ar šādām te frāzēm, te pasaulē tas gals nepienāk klāt. Pasaule bez jums arī var labi iztikt. Cilvēkam pienāk gals. Nu viņam zināms laiks, nu tik un tik, vis tik un tik. Un paudze arī, nu tik, vis tik, tas ir. Bet tas visums jau paliek. Neuztraucaties. Studiju kurs palīdz, nu, var palīdzēt noorientēties. Es neņemos nevienam kaut ko noorientēt. Es nevienam negribu skalot smadzenes. Nu, rupi sakot. Bet tas var palīdzēt jums pašiem atbildēt uz saviem jautājumiem par dzīvi. Par domāšanu. Es jums tikai tās domiņas tā iedodu, bet jums pašiem tas viss ir. Tas ir zinātāk, kā mēs ēdam pusdienas. Nu, vienu karotīti, otru karotīti, trešo karotīti. Un tas viss ir jāsaliek kopā, vai vismaz var vakarā būs karaliskās vakariņas uztaisīs. Sev vai kādam vēl arī. Tur jāaiziet uz veikali, jāsavāc daļas, un tās daļas jāpieno veselajā. Tā ir, miļie gatoriķi, tā nav sistēma, tā ir sistēma sintēze. Tikai nevis programmatūrā sintezē tās operācijas saliek kopā, bet tā būs vakariņu sintēze. Un lai sintezēt, ir jāiegūst tās daļas, kuras salikt kopā, un tur jāaiziet uz veikalu vispirms. Ja tu gribi sēņas up, nu tad aizē vai uz mežu, salas sēnes vai ne, un pēc tam ten uztais. Es atkal paņem, ārkārtīgi prastu piemēru, prastu. Bet es jau to prastu, bet tur parādās iekšā tā dziļā doma. Un ja mēs to tā apzināmies, ka mēs gribam kaut ko radīt jaunu veselu, tad tev ir jāizdomā, kas tas būs, pirmkārt jau priekš kā tas ir vajadzīgs, un tad kas tas būs, no kādām daļām, tad to viņi saliks kopā. Kāda būs mana dzīve? Domājiet par savu dzīvi. Domājiet par savu dzīvi. No kādām cilvēku darbībām no jūsu dzīves sastāv pašlaik, pēc 10 gadiem, kā tu domā, kā tu savu dzīvi veidotu. Tā ir sistēmiskā domāšana. No daļām salikt veselo, sintezēt. Un sintezēt var vakariņas. Sintezēt var datorprogrammas, sintezēt var izglītības programmas priekšskolniekiem. Sintēze, kopsaistīšana, salikšana daļu kopā, tas ir kaut kas, to, ko mums mācīja, kur matemātikā? Aritmētikā. 1, 2, 3, 4, 5. Es domās mētiņām to skolu esmu gājis cauri. Es saku, tu redzi? 1, 2, 3, 4, 5. Tu redzi? Nu skaidrs, ka viņš redz. Es pakau. Un cik tagad ir? 1. Viena dūrīte. Bet tā viena durvīte sastāv no piecām daļām. Nu, es nezinu, man mazmēt jāmas tā forši, bet mēs tā vienas tā spēlējāmies, jokojāmies. Es tam matriošku atvedu rādīju, kā tas ir, kā veselajā daļās ir kaut kas iekšā. Es viņam nelasīju lekcijas. Es jums stāstu to tā, kā var stāstīt, nu, jau studentiem. Bet mazām bērnām tas viss tiek pamazām jau ielikts. Tikai matemātikas skolotāji bieži vien viņi nevispār vidusskolā vajadzētu atkārtot un pastāstīt, kas ir saskaitīšana. Viens plus viens ir cik? Viens, divi. Viens plus viens ir divi. Nu, tā ir matemātika. Pēc tam A plus B ir C. Pēc tam A plus B ieliek iekavās, tas ir vienāds ar C. Un tagad ir C plus D. Bet tas C sastāv no A plus B. Stop, pietiek. Tā jau vairs nav elementārā pirmā klases matemātika, tā ir algebra, kur parādās iekavs, vai ne? Bet, ja tā padomā, tas taču nav sarežģīti. Bet tev vajag drusciņi tādu disciplīnu. Tā, viens, aha, vēl viens, viens, divi, kopā divi. Viens, divi, trīs, četri, pieci, viens, divi, trīs, četri, pieci. Divreiz pa pieci. Divreiz pa pieci. Cik būs? Pieci un pieci ir desmit. Var saskaitīt, bet var teikt paklau. Kāpēc saskaitīt? Paņem pieci un reizi no divi. Arī būs desmit. Piedodiet, es aizvedu jūs pirmā, otrā, kurā klasītē aritmetikā. Tur ir šīs domāšanas tehnoloģijas jau, tur viņas sāks. Un iedomājieties, ja bērniņš skolā kaut kur pie sliktiem skolotājiem ar vispār kaut kur troksnis un ļaļaļa, un viņam nav bijis tāda miera, ka viņš var tā ar tām domām paspēlēties un savā galviņā salikt kopā. Viens pirkstiņš, divi pirkstiņi, pieci pirkstiņi, viena dūrīte. Aha, te arī ir viena dūrīte. Cik dūrīts? Cik? Bērns pats uzreiz piedot, tas ir nu, pārbaudīts. Tur jābūt ir ar ģenētiskām ļoti nopietnām izmaiņām galvā kaut kur tiešām. Nelaimes, kad viņš viņš ir, kā nu jā, nu divi, jo viņš jau zina, ka te viens un viens ir divi. Šit cik divi ir? Divas. Nu, tāpēc paņemsim vēl kāju pirkstus klāt. Nu, saprotu, un tā tālāk. Nu, nevajag pirmās klasītās visās uz šitās te mašīnas. Tur vajag izjust visu. Un tā ir domāšana elementārākā veidā. Mīļās jaunās māmiņas un tēti, nu, tas taču viss jums ir priekšā. Bet tagad es skatos, ka mamītēm ir tie bērniņi ir, mamītēm ir jāstrādā, tēti jau var aizbraukt uz ārzemēm strādāt pelnīt naudiņu, un tie bērniņi savā vaļā, un te viņam nopērk šito te mobilo telefonu, iedod viņam, lai viņš spēlējās. Viņš jau spēlējās ar, bet kas viņam šita notiek? Viņš kolosāli labi iegaumē, bet viņi neizprot neko to. Izpratnes nav. Teiksim, ka mēs skaitām tos pirkstus, tas ar īpnieci ar izjūtu, veidojās tālāk tas prāts ar tām jūtām, tur iet kaut kā kopā pēc tam te, galvēkajā vielā. Bet ja tu vienkārši iegaumē mehāniski, tas ir prasti. Tas ir prasti. Tie ir papagaļi. Bet tādi mēs visi esam bijuši. Tam jāiet ir cauri. Tā. Domas domāšana vada cilvēka dzīvi visamā. Nu, tā ir super atziņa. Nu, vienkāršāk pa vienkāršu. Kas vada cilvēka dzīvi? Kas vada tavu dzīvi, tavu dzīvi, tavu dzīvi? Tavas domas vada tavu dzīvi. Tās tavas domas, kur ir radušās? Ā, tā ir cita lieta atkal. Ja tev kāds ir savas domas iedevis tev un tu, vai es tev esi uzspiedis savas domas, un tās ir kā, jo tu jau dzīvo pēc manām domām. Un ja tagad mums būs mākslīgais intelekts, un tās domas mums uzdos robots, būs baigi interesanti. Kā te būs tā dzīve, ko? Domas vada cilvēka dzīvi. Nu, parasti tā neviens nekur nerunā. Bet tagad, bet tā ir vai ne? Nu, padomājiet paši. Kādas domas tevi galvā tagad pa šodienas vakarpus? Nu, viss, kas pēcpusdien, ties pēc lekcijas. Nu, tu jau darīsi to, ko tas tev galvā būs izdomāts. Nu, tev jau tagad ir izdomāts, uz kur kafēnīts pēc lekcijas ies vai ne, un pēc tam tur tas un tas un tas vai ne. Nu, domas. Un kā toreiz es saku, mīļa draugi, domas un domāšana, tas ir kaut kas super nopietnas cilvēka dzīvē. Jo tās domas, kādas tur galvā ir, un kā viņas ir sakārtotas galvā, tā jau sakārtosies cilvēka darbība. Tur jau tas joks. Un tāpēc, jau es esmu runājis jau stundu. Labi, kas tur apakšā? Nu, galvenā vadula, nu, tas ir tā. Nu, tās latviešu vārds ir vadula, tas, pēc kuras es vados. Es visu laiku cenšos pēc iespējas īsāk, skaidrāk un pierreiz tomēr vispārīgāk pateikt, nu, tās resnās domas lielās. Es paņem nepārtraukti konkrēts piemērs no Ignes pasūs, un tad man pēc kaut kur ienāk prātā kaut kas. Nu, mēs nezinu, kaut kas ienāk. Jo man vajag to vispārīgo kaut kādu atziņu, nu, tu tevis te putru vai nevajag kaut ko tādu. Var praktiski piemēru parādīt. Bet tāpēc nākam arī atpakaļ un sāk runāt par sintēzi. Neviens jau nerunā par sintēzi, ka tu strādā mājā vakarā pie plīts vai rosoltājs vai kaut ko. Tās viss ir sintēzes, nu. Kafijas dzēriens tev jāsintēzē, tev jāpaņem ir ūdens, kafijas pulvers, nu, ja grib vēl tur pienu pieliek vai cukuru pieliek, nu, tā ir sintēze, tāda viens ikdienā nerunā. Bet pārnesiet vienkārši to domāšu, to varu sintēze uz visām citām situācijām, kas jums dzīvē ir, jūs liekat domas kopā, un pēc tam atbilstoši jūs liekat kopā arī to, ko jūs darat, un ko jūs darat, jūs liekat kopā lietas, un par to kārtību nekārtību arī. Tev ir kolosofoša darba frizūra. Tev ir sakārtot, Mati. Labi, ies kaut kur uz operu vai kur es jau nezinu. Nu, parasti bieži vien uz uzpisi, aiziet pie fiziera. Tu atnāc, Bet šitas Mats tomēr vēl nav īstā vietā. Nekārtībā. Nu, nevar būt ideāla frizūra. Sakārtotība. Pēc vētrēm pavadīts nakts. Ja arī, kad izpriešā saka, draudzeni kaut kur sjaucien, to tev būs sajiet matos vai nevien jauciens var. Tā vai tā, tur pieci mati būs sakārtoti. Nevar sajaukt otram tos matus tā, ka tur ir totāli nekārtība. Pierodies paņem tikai piemēru matus. Vārda matus vietā, paņemiet vārdu domas. Tas pats jautājums. Domas sakārtošana. Vai ne tu sakārto, kā mazais bērniši grāmatiņas plauktā? Tagad skolnieciņa meitenītes man ar mīlās, vajag sakārtot somu rītā, ja es uz skolu vai ne, vajag sakārtot. Nu tā vai tā, tur kaut kas tur būs šķībi greizi rusiņa un kaut kas tur, un tā kurpīt varbūt nebūs ideāli tīri nospodrināt, nu nekas ideāls nav. Bet, nu, pietiekam jau, lai var teikt, kā saka, visi kārtībā. Sakārtots ir nevis kārtībā. Meitenes mīlās prīņšu, pa prīņšiem sapņojat. Bet prinču reālā dzīvē nav. Zēni, vai pa princiem sapņot, bet princišu reālā dzīvē nav. Ir tas, kas ir. Un ir ideāls puisis, kurš ir kā tev tavs sapņu princis, vai ne? Tā, ka tu dzīvē satiksies, un tev tas puisis būs tiešām kā princis arī vajadzīgi, ņem labāko, kas ir, ja tu meklēsi ideāls vecmētis garantēts. Meklēsi to ideālu visu pasaules galvu. Zaini, ar meitenēm tāpat. Nu nav neviena ideāla meitene. Ņem to labāko, kas dotā dzīvē tev tuvumā būs. Bet izvēli jāizdara. Pēc kādiem kriterijiem labāko. Nu, tā ir tava problēma. Tā ir meitenēm jūs problēma. Kaut kādā, nu, man tā jocīgi iznāk, domāju, pirmā reizē bez domāju, jums pateikšu, jūs ir kaut ko, es nezinu, kā fantastiski ļaudis. Miļās meitenes. Nu, vecos laikos bija tāds iezrenis kā ģimene, es nezinu tagad, nu kaut kā to bērnu bija jāražo arī un viss bija tāda foru. Ja veido ģimeni, jaunībā ir tikai divi uzdevumi un jūs esat visi pirmajā jaunībā. Pirmais ir iegūt sagatavoties darbam un otrs nodibināt ģimeni. Pirmā jaunība ir no 20 līdz 40 gadiem, tenī laikā, un tur šie divi uzdevumi jāpaveic. Līdz 20 gadiem tā ir bērnība. No dažu būtu ātri jau karalaikā sevišķi bērns, nu, kļūst izdzīvo, jau ātri cauri viņš nonāk ļoti strauji jau jaunībā, un pēc jaunības ļoti strauji arī nometso varbūt un tā. Nu, kā es tev puņus novēlētu? Ja ģimene veido, tas ir otrs uzdevums. Jums tas nav īpaši aktuāli pašlaik. Kaut gan turat puiši metens acis vaļā. Ir jau jāpaskatās apkārt tāpat, jo tā, ka, nu, pēkšņi pienāks tā doma, ne, nu, kur tā, nu, uzreiz jau nekas nerodās. Mīļās meitenes, es jums novēlu no sirds, nu, kā onkols var novēlēt savos gados labākajos. Pirms divām nedēļām es nosvinēju 77 gadu jubileju. Nu, tā ir man dzīves pieredze. Es novēlu jums, mīļās meitenes, izvēlēties tādu puisi, kurš būtu labākais tēvs jūsu kopīgajiem bērniem. Pats galvenais. Ģimene, tie ir bērni. Līdzīgs vēlējums arī brašajiem zēniem, no jau puišiem, veidojot ģimeni, izvēlēties tādu meiteni, kura būtu labākā māte jūsu kopīgajiem bērniem. Un tagad pievērsīsimies kursa būtības un sūtības, kā arī mērķu un atbilstošo uzdevumu formulējumiem, kā tos atbilstoši lauvas trapecēs savulaik ierosinājumā Londonas draudzene, Hyde Parka vāverīte. Proti, studiju kurs domāšanas sistemoloģija būtība ir domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma izzināšana, tātad jādodas pa zilo taku būs no prakses uz teoriju, un sūtība ir izmantošanai dzīves praksē. Tātad studiju kursa sūtība ir izmantošana praksē, proti došanās pēc tam no apdomas, no sarkanās daļas kursam, atpakaļ dzīves praksē pa zaļo taku. Akurāt, kā vāverīt, kas pašlaik sēž Hyde Parka zaļajā zālītē, mēs esam atkal praksē. No prakses mēs ceļamies uz augšu un praksē mēs atgriežamies. Studiju kursa galvenais vispārīgais mērķis – iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Nu, tā jau Lauva arī savā trapecē saka, mums ir jāiegūst paceļoties dzīves pieredzi, tad ir jāapdomājas, un atbilstoši šai pieredzei, nu, tad jāapmierina tā vajadzība, kuras dēļ tad, nu, mēs vispār esam šo te cilvēkdarbību iesākuši. Un uzdevumi konkrēti ir, tātad tā dzīves pieredze ir trīs daļas, tās ir zināšanas, mums ir jāiegūst jaunas zināšanas, ja mums šī zināšanas ir nepieciešamas, protams, ja mēs zinām, tad viņas būtu jāatsvaidzina. Otrkārt, ir jāizveido jaunas attieksmes, tā ir vērtība orientācija, jo mums var vērtība orientācija mainīties, parādīties jaunas vērtības, mēs varam atteikties no kādām nocošām vērtībām. Un visbeidzot, ļoti svarīgs uzdevums ir apgūt jaunas prasmes, jauniegūto zināšanu un jaunizveidoto attieksmi izmantošanai savā dzīvē. Nu, lūk, pilnā mērā tas ir tas, ko mēs jau runājām, iepazīstoties ar Lauvas trapeci. Nu, tālāk šeit vēl ir pierakstīts klāt, ka līdztekus sevis pilnveidošanai, tātad mēs pilnveidojam tātad sevi, tādā nozīmē, ka mēs pilnveidojam savu domāšanu, un tas ir ļoti svarīgi visdažādāko dzīves problēmu efektīvākai risināšanai, jo domas domāšana vada mūsu dzīvi. Nu, ejams atkal solīti tālāk. Domu pasaule. Domu pasaule visuma atveic cilvēka nervu sistēmā. Atcerieties, mums bija visums un cilvēks, šie divi lielie atslēgas vārdi. Cilvēks ir visuma daļa un dzīvo visumā, un tāpēc visums un cilvēks attiecības starp šiem diviem jēdzieniem saistās ar cilvēku kā visuma daļu un visuma atveidošanu cilvēkā, visums cilvēkā. Nu, šajā domu kartē mums ir uzzīmēts cilvēks tātad, tātad kur, nu, nervu sistēma, protams, nav tikai galvā, bet arī sensori, devēji, informācijas devēju, maņas ir izkliedētas pa visu organismu ķermeni. Protams, acis ir tur, kur ir acis, ausis ir tur, kur ir ausis. Nu, visplašāk organismā ir sadalītas taustes maņas, tātad mēle, tā ir gļotāda, mēles gļotāda āda vien jau tā ir, tā ir sajušana. Tālāk deguna gļotāda atkal ir smaržas, arī tā ir āda, un, protams, cilvēka āda dos dažādās ķermeņu vietās, tātad kopumā ņemot acis, ausis, āda. Un tas ir ceļš, kā domas tiek ierosināts, sajušana. Tie ir novērojumi, un sajušana ir arī saziņa, jo ar acīm mēs lasam, acis ir nepieciešams, lai mēs lasītu, tā ir redze, un neapšaubām dzirde, ausis, tas ir saistīts ar skaņas uztveršanu, tas arī saziņā tiek izmantots, ka mēs sarunājamies, un, protams, ja ir problēmas gan ar redzi, gan ar dzirdi, nu, tad paliek vēl citi saziņas veidi, tas ir kaut vai braila raksts un citas tehniskās iespējas, jo cilvēkam ir jāsazinas vienam ar otru, jo tikai tad sabiedrībā sazinoties ar citiem cilvēkiem, cilvēks ir pilnvērtīgs cilvēks. Varētu teikt tā, ka par cilvēku kā homo sapiens, par saprātīgu būtni, tieši uzreiz nepiedzimst, bet par tādu kļūst. Nu, un tad, ka mums ir apdomas process, mums ir jāapdomā, mums rodās domas no sajūtām, tiek veidotas domas, zinātnieka rakstura, mākslinieciska rakstura, praktiska rakstura domas, tālāk šīs ir domas tiek apstrādātas, tiek izdarīta vērtēšana, tālāk tiek mērķi uzstādīti, tiek izvirzīti konkrēti uzdevumi, pieņemti lēmumi, un, kad tas viss mums ir doma pasaule, šie procesi doma pasaulē ir noslēgušies, nu tad sākas doma materializācija. Tas, ko mēs esam izdomājuši, mēs varam materializēt, proti īstenot praksē. Un tas notiek, vai nu pārēdē saziņā mēs nododam šīs te ziņas, jeb informāciju, ar svešvārdu sakot, citiem cilvēkiem, vai ierakstam informācijas nesējos, grāmatās, nu un daudzos citos nesējos. Jeb arī mēs reāli savas domas izmantojam reālu procesu īstenošanai, fiziskie procesi. Vai mēs skaldam malku, vai ejam pusdienās, pabarot savu ķermeni ar sātīgu barību, un tā tālāk, un tā joprojām. Un lūk, tātad doma ierosināšana nāk no materiālās sajūtamās, jeb reālās pasaules, tātad cilvēks sajūt to visu, un no tā arī veidojās tie priekšstati par pasauli, par visuma zināmo daļu, par materiālo pasauli, un, protams, pēc tam arī, tad, kad ir apdomas procesi noritējuši, nu, tad atgriežās attiecīgās domas atkal praksē, nu, un cilvēks, ja sākumā bija kāda noteikta dzīves vajadzība, tad radās šīs te domas saistībā ar šīs vajadzības apmierināšanu, nu, un pēc tam noteikti pats apmierināšanas process, nu, un gala rezultāts. Protams, vai nu tā vajadzība ir, vai nav apmierināta, nu, protams, ideāli nekad nebūs, ne tā, kad nav galīgi apmierināta, jeb arī ir ļoti pilnīgi apmierināta, būs attiecīgi noteiktā pakāpē šī te sākotnējā vajadzība, protams, apmierināta. Protams, vajadzības apmierināšanas procesā šo vajadzības apmierināšanas procesu var pārtraukt, ja vien izrādās, ka tas, ko mēs daram, tā vajadzība tiek atzīta par nevērtīgu esam. Tas viss notiek apdomājoties, bet apdomāties nekad nav pavēlu un pārtraukt nemērtiecīgu tādu darbību, tādu cilvēku darbību, kas nedos gaidīto rezultātu vēlamo, nu, tas arī ir ļoti normāli. Nu, tālāk te ir uzrakstīts tādas definīcijas, kas ir domas, kas ir domāšana, un pašā apakšā vēlreiz atkārtojam. Visums un cilvēks, tās ir daudzveidīgas lietas, domas, vārdi, viss kopsaistībā. Viss kopsaistībā. Un tagad vēlreiz ieskatāmies, atgriežamies pie visuma. Nu, šeit jāpamana ir tas pats būtiskākais. Tas ir būtiskākais, tas ir mana iepriekšējā akadēmiskā gada tāds jauninājums. Es pārgāju no materiālās pasaules tikai, materiālās pasaules parādība apskata sistēmiskā. Nu, paskatījāmies tomēr turpmāk arī plašāk. Proti, ir visums. Un visumam ir zināmā un nezināmā daļa, protams, skatoties no cilvēka viedokļa. Visuma cilvēkam zināmā daļa, tātad tā ir tā, kas nāk saistīt ar sajušanu, tā, to visu saucam šo zināmo daļu, tās ir zināmā daļa, zināšanas lūk, tā ir materiālā pasaule, kas ir sakņot novērojumos. Tālāk, nu kas te materiālā pasaulē ir? Trīs daļas ir dabas vide, dzīvā un nedzīvā daba. Tālāk ir cilvēku vide veido dabai cilvēki. Nu, cilvēku vide mēs saucam par sabiedrību, tā ir šī cilvēku vide organizēta. Sabiedrība tāda, senos laikus bija ciltis, nu, pēc tam kaut kad jau mūsdienās ir valstis un cilvēks līdz ar to ir materiālās pasaules daļa. Un kā materiālās pasaules daļa, cilvēkam ir fiziskās īpašības. Ar to ir saistīta jēdziena fizioloģija, miesa, fiziskās parādības īpašības saistītas ar miesu. Tā ir fizioloģija zinātniskā terminoloģijā. Un neapšaubāmi ir arī turpat blakus bez fiziskajām īpašībām garīgās cilvēka īpašības. Un šeit ir psiholoģija, nu, garīgums, gars. Tā ir domu pasaule. Doma pasaule ir visuma zināmā daļa, zināmās daļas atveids, oriģināls ir tas, ko sajūt, un kopija, tas ir tas atveids. Un tā ir tā doma pasaule. Un lūkšanī kopumā mēs tagad skaidri redzam, kur ir materiālā pasaule, kādas tur vēl ir materiālās pasaules daļas, kur ir cilvēks, kur ir cilvēku vieta šī materiālā pasaulē, un arī cilvēka doma pasaule ir skaidri redzams, kur ir šī doma kartē, doma pasaule. Un tālāk, divas situācijas ir. Doma pasaulē ir reālās domas, tās ir praksē īstenojumās, jeb materializējumās, jeb realizējumās domas, tie ir sinonīmi īstenot, materializēt, realizēt, tās ir reālās domas, un tās atgriežās materiālajā pasaulē, un tāpēc viņas arī sauc, ka viņas var realizēt, īstenot, nu tad tās ir materializējumas, īstenojumas domas. Bet arī pašā laikā cilvēka doma pasaulē ir arī nereālās domas. Ļoti bieži šo te jauc, neatdala, kur ir reālais, kur ir nereālais. Un ja sāk domāt par nereālu domu īstenošanu, nu, līdz šim tā, nu, tas ir gadījies, kad, nu, kad nereālās domas, tāpēc, ja viņas sauc par nereālām, ka viņas praksē neīstenojas, nu, nav materializējums. Tās ir vairāk saistīts ar iedomu. Tās ir iedomas, iedomas, kamēr šeit reālās domas, tās ir izdomas procesā radušās un sakņojās novērojumos. Kamēr nereālās domas, tās ir tādas, ko tiešām mēs varam radīt, nekas novērots tāds nav, bet, protams, iedomāties mēs varam. Un tāpēc cilvēka galvā ir gan tās reālās, nu, nervu sistēmā, nu, rodās, bet, nu, galvā tur apmiņ, tur visi tie procesi notiek. Tur ir tās reālās un nereālās domas. Un nereālās domas ir visam cilvēkam nezināmā daļa. Mēs šo nezināmo daļu vienkārši iedomājamies, un dažreiz varam arī tātanīs nezināmās domās kavēties un domāt par to nezināmo daļu. Bet, ja mums sagribās ēst vai vajadzīgs svaigs gaiss, nu, tad ar iedomām vien šeit ir par maz, tad ir jābūt ļoti praktiskam reālam. Lūk, tā ir kopīgā lielā karta. Kas ir visums, zināmais, nezināmais, un kur tur šī visā bildē ir cilvēks. Nākamā domu karte. Ir daudz dažādas pasaules. Visuma daļas cilvēka domu pasaulē. Pasaules, ikviena pasaule, kādu mēs izdomājam vai iedomājamies. Tātad tā reālā daļa ir nereālā. Tātad tās visuma daļas, nu tās sauksim pa pasaulēm, tās ir dažādas. Cilvēka materiālās pasaules daļa, tā ir visum zināmās daļas daļa, zināmā daļa, un cilvēks ir šīs daļas daļa. Tas jau atgādina drusiņu matemātiku, vai ne? Ka mēs dalām veselo daļās, un tad ir puses, trešās daļas, ceturta daļas, astoņa daļas, un tā tālāk. Un kopumā lūk, tad visas šīs te atveidotās daļas, kas mums ir doma pasaulē, nu, veido visumu doma pasaulē. Nu, šeit ir divi dižgari, Aristoteles labajā pusītē, kreisajā pusē Plātons, Aristoteles bija Plātona skolnieks, ideāla situācija, jo skolotājs ar skolēnu ļoti labi sapratās, lai arī bija dažādi savā pasaules tādā redzējumā un uzstādījumā. Ja Plātons bija, kā mēs filozofs saka, ideālisma tēvs, ideālists, viņš vairāk dzīvoja doma pasaulē un mazāk reālajā pasaulē, tad ir reālajā daļā, bet Aristoteles savienoja abus, un vairāk Aristotelim savukārt dominēt šī te materiālā pasaule, un viņš tā ar roku rāda, kad nevar jau tikai kā Plātons rāda roku uz augšu, tik uz augšu, tik uz augšu, pie ideāliem, ideālismā, Aristoteles saka, pagai, nu, ir taču tā realitāte, tas ir tas novērotais materiālais, kas ir. Un, diemžēl, vēsture rāda, ka šis ideālistu un materiālistu tips cilvēku, ka tā domājoši akcentē tikai ideālismu, tikai materiālismu, ja tikai, tas ir slikti. Jo tad sākās nesaprašanās, kas aiziet bieži vien pat līdz ļoti nepatīkamiem konfliktiem, ieskaitot karus, bet būtu tā sapratne nepieciešama, jo cilvēku doma pasaulē ir gan reālais, gan nereālās domas. Un šeit šī trapecē, tā ir dialektika, un dialektika šeit parādās, tā ir doma pasaule un materiālā pasaule, tas ir dialektika, arī vienotība, un galvenais šeit ir teorija, doma pasaule, tā ir teorija, Tā ir radīta. Cilvēks ir teoriju radījis. Tas ir smadzenēs viss. Un praksa ir praksa. Praksa ir tas, kas mūs apkārt. Un tāpēc tā dialektika praksa un teorija. Mēs paceļamies no praksas uz teoriju, pēc tam apdomājušies, tā ir procesi domu pasaulē, nu, un pēc tam mēs nolēžamies pa zaļo boltiņu atpakaļ lejā materiālajā pasaulē, praksē, un visa tā rezultātā, nu, vajadzētu būt kādai dzīves vajadzībai apmierinātai, jo tas ir viens solis dzīvē uz priekšu. Uz augšu, apdoma, uz leju. Viens solis dzīvē uz priekšu. Nu, un šeit ir arī šī doma kartē. Nu, šī doma kartē, redzēt, ir gan fotogrāfija, nu, fotogrāfija, jā, nu, tā ir fotogrāfija, tā ir antacīgas glēzums fragmenta fotogrāfija, tālāk tā ir zīme iņaņa, kas rāda dialektikas ideju, ka balts un melns ir viens otru papildinoši, un nav tikai pasaule, tikai balta, tur ir arī mazi melnamiņi sastopami, un melnais nekad nav tikai melns, bet tur arī savu baltuviņu. Nu, tā ir dialektika, tā ir filozofiskā tāda domāšana, tā ir ne filozofiskā domāšana, tāpēc domāšanas visaugstākajā līmenī, bet visa praksa jau mums arī ar to viss ir saistīts. Vīrietis, sievieti, balts, melns, labs, nelabs, tās visas ir dialektikas situācijas, dialektiskas. Un šeit pašā apakšiņā ir uzrakstīts, cilvēks atveido materiālo pasauli kā visam zināmo daļu savā doma pasaulē, to mēs jau pārunājām. To jūs lasiet no rīta un vakarā un padomājiet, ko jūs domājat, vai tā tas varētu būt. Bet pats galvenais mums studija kursā ir. Lūk, šī atveidošana notiek sakārtot, jeb sistēmiski. Sistēmiski svešvārds nāk no, laikam, senām valodām sistēma, kas nozīmē kaut kas sakārtots, bet tad latviski mēs arī varam teikt, cilvēks atveido visumu, visumu zināmo daļu, sakārtot jeb sistēmiski. Starp citu arī nezināmo daļu cilvēks cenšas iedomāties, iztēloties, tur ir tēli, arī tur ir sakārtotība, tēli veido arī sakārtotas struktūras, kuras sauc par sistēmām, tāpat. Visas reliģiskās ticības ir ļoti sistēmisks, visu cieņu, tā ir cilvēka domāšana. Tikai tā ir tālāk no prakses, bet neapšaubām, sistēmiska domāšana. Un tā sistēmiskā domāšana saistās ar to, ka cilvēks šo atveidošanu veids pat daļām, tātad ir veselais un veselām mēs ieraugam daļas, tā ir, tas process tiek saukts par analīzi, tālāk, šīs daļas tiek savstarpēji salīdzinātas, salīdzināšana ir tāda domāšanas operācija, un pēc tam vēl šīs daļas tiek atkal kosaistītas. Tā ir sintēze. Analīze, salīdzināšana, sintēze. Nu, tā ir vitriālektika. Šeit ar dialektiku ir par maz. Mums ir analīze, salīdzināšana un sintēze. Un te ir trīs pamatjēdzienos sakoncentrēta sistēmiskās domāšanas, sakārtojošās domāšanas būtība. To dara, tas viss notiek. Veselo uztverot pa daļām, pēc tam veselais pats kā daļa kaut kādā citā veselā tiek aplūkots, neapšaubām visu laiku tiek viss kopsaistīts, tā ir sintēze, bet nevar būt ne analīze, ne sintēze, ja mums nav vēl trešā operācija, domāšanas operācijas salīdzināšana. Nu, šobrīd, lai par to tad vairāk ne, te pateiktu pati būtība, bet vienreiz to pasakot ir stipri par maz, es jau jums teicu mūsu tikšanās reizes sākumā jau, ka tā īsti tas pamazām jums iestrādāsies visā semestra laikā. Tas izklausās ļoti vienkārši, tā bilde ir tāda, nu, uzskatām parādīta, viss liekas, kad ir vietā, bet lai tas kļūtu par pašu cilvēku tādu pārliecību, jā, ka tiešām tās domas tādas ir un tā tas viss varētu tikt atveidots, nu, te ir jāpadomā. Un tāpēc mēs domājam par domāšanu. Vēl solīt tālāk, nu jau atkal pamazām jau tuvojamies gandrīz vai mūsu tikšanās tam pašai noslēguma daļai. Ievada pirmās daļas, pirmās puses noslēgumā tas ir šodien. Daži vārdi par studiju autoru un īstenotāju. Nu, te ir bildītis. Te ir man, mīļie labie, man mammiņa un tētis. Te es esmu viena gada vecumā. Es esmu otrā pasaules kara bērns. Dzimis 42. Gadā, šeit es esmu gada vecumā, šeit bildīti ir Nu, ko darīt? Tā tas viss bija. Jau tagad daudz, daudz gadus atpakaļ. Tālāk šeit bildītē ir parādīts. Nu, Ledeniņ, 42. Gadā piedzimu, līdz 25. Gadiem, tā, kas vinēja jubileju, nu, tad, ja es biju 67. Gadā pabeidzis universitāti, es sāku strādāt universitātē pilnu slodzi, normāli kā pasniedzējis jau. Protams, pirms tam bija studijas augstskola, pirms tam bija vidusskola, pamatskola, jaukā skaistā bērnība. Nu, te vidusskolā, man patika nodarboties ar sportu, dziedāt, dejot, protams, spēlēja arī orķestrī, tā kā tā bija tāda ļoti jauka laika pavadīšana arī, bet ļoti saturīga, jo tas viss man sekmēja arī domāšanu, jo kaut ko spēlēt, dziedāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, un pēc tam, tad es sāku studēt fiziku un matemātiku, tad es, protams, pievēršos zinātnē, nu, un tad, lūk, šeit ir bildīte, kaut kur es esmu jaunais pasniedzējs, tur nu, strādāju savā laboratorijā, pēc tam 92. Gadā, jau man bija 50 gadi, es beidzu dekāna darbu, 82. Gadā es tiku iecelts, neievēlēts, Stalina laikā, padomu laikā nevēlēja dekārs, bet nozīmēja, universitātes vadība noteica, ka tu būsi dekāns. Protams, ar tavu piekrišanu. Nu, un no 82. Līdz 92. 10 gadus es vadīju fizikas un matemātikas fakultāti. Tā. Nu, tālāk te arī tā ir bildīt, kad, nu, braukāju pa dažādām konferencēm, veicot zinātnisko darbu, bet neapšaubām ir zinātniskais darbs, jau sākot no šī te brīža, kad es kļūpa dekāru, sagāju ļoti cieši darbā ar cilvēkiem. Jo cilvēki ir ļoti, ļoti svarīga vide, kurā mēs dzīvojam, un tāpēc pašlaik, tieši pateicoties šim darbam ar cilvēkiem, es biju autodidakts, es neesmu studējis ne psiholoģiju, ne tādas lietas, bet man tas viss bija jāapgūst pašmācības ceļā, nu, paldies maniem kolēģiem, man bija lieliski kolēģi, no viņiem es daudz ko mācījos no kolēģiem tiešā tūmā, arī tālāk ārzemēs, arī tajā gadā, ko es strādāju Maršrutu tehnoloģiskajā institūtā, kā pēc doktorantūras, nu, tolaik, es biju tas, tur nosauc par stažīri, pēc zinātņu kandidātu disertācijas aizstāvēšanas, es strādāju gadu Maršrutu tehnoloģiskā institūtā, nu, tas viss, lūk, tev ļoti lielu dzīves pieredzi, nu, un par to es tagad ar jums varu dalīties. Un šeit pašā apakšpusītē ir pateikts, ka tas cilvēka mūžs pasaules procesa ritumā, tas ir, nu, ikvienam cilvēkam, mēs tā varētu teikt, tad ir laika skalā, mēs skatāmies, ir pirmā bērnība, un pirmā bērnībā dominē izziņa. Atkal, laulas trapece. Pēc tam nāk pirmā jaunība. Tas ir apdomas laiks. Es jums jau tā drusiņa ieminējos, mums ir jāapdomājas. Jaunībā ir jāgūst pieredze, lai varētu strādāt, lai būtu darbs. Un pēc tam, vēl pirms brīža, es jums teicu, no arī ģimene ir tā kā ļoti vērtīga lieta. Nu, vai ir ģimene nodibināt. Nu, un kā, ka tas apdomas laiks ir cauri? Nu, apdomas laiks, šis te pirmā jaunība ir apmērām no 20 līdz 40 gadiem. Nu, un pēc tam, jau redzēt, no 40 līdz 60, tas ir briedums. Vajadzētu būt šim te briedumam. Protams, mūžu var dzīvot tālāk arī visu mūžu dzīvojot bērnībā, varbūt visu mūžu jaunībā, bet, nu, tā normāli cilvēks attīstās, nonāk briedumā. Nu, un pēc tam no brieduma, pēc tam nāk otrā jaunība. Tas ir tāds pārdomu laiks, apdoma jā, bet tās ir pārdomas jau. Mēs pārdomājam savu dzīves pieredzi, un redzēt, es esmu savos 77 gados tagad, man vēl ir 30 gadi līdz pirmai, otrai, piedodiet, bērnībai. Nu, un es strādāju ar jums, jūs esat pirmā jaunībā, es esmu tagad otrā jaunībā, nu, man tā liekas, ka mēs neslikti saprotamies. Nu, tas tā. Nu, pārējais es jums daudz ko stāstīju pa ceļam, jo jums tomēr ir jāzina, kas ir jūsu pasniedzēji, profesori, kā tā viņu dzīves pieredze veidojusies un kāds ir viņa priekšstati par dzīvi kā tādu, ne tikai bieži vien par kaut ko ļoti, ļoti šauru saistīt ar doto profesiju. Nākamā domu karte, nu, ir tāpat nav domu karte, bet te ir domas tomēr tekstuāli. Uzrakstītas. Nu, pirmkārt, te ātri pateicu, es esmu seniors, un tas, kas tur tālāk ir, to es visu jums tagad pastāstīju. Es esmu vispārīgajā fizikā sapņotas sistēma teorētiķis ar dzīves pieredzi zinātniskajā pētniecībā un izglītības vadības un pedagoģiskajā darbībā. Nu, tā īsti varētu pateikt. Nu, Lauvas trapece, tātad dzīves pieredze dzīvē, to mēs jau zinām. Šeit ir mani formālie elektroniskie pieejas adreses elektroniskās, nu, telefoniņš arī. Un trīs pamatā šīs te galvenās grāmatas, kas man ir tapušas izveidotas. Pirmās divas ir tādas monogrāfijas tipa, trešā tā ir vēl kolektīvs darbs, un tas ir mans pēdējais darbs, ko es veltīju fizikas izglītībai, jo, nu, tagad es, protams, arī pa to visu ir interesējies, gan pa fiziku, gan pa izglītību, gan pa vispārējo, bet atrodoties jau dažas soļas no otrās bērnības, lūk, es nodarbojos ar filozofiju un psiholoģiju pamatā, pārdomāju savu dzīves pieredzi un cenšos nodur šo pieredzi, nu, nākamajai paudzei, un ja jūs esat izvēlējušies šo pieredzi uzklausīt, nu, tad mēs esam tur, kur mēs esam šodien, mēs esam 12. Auditorijā, manā dzimtajā auditorijā, Raiņa Bulvārī 19. Un šeit ir vēlreiz šīta zīme Iņjaņ, tas ir, zinām, mērā tāds kā moto, jo man bija ļoti izcils filozofijas pasniedzējs, dialektiskā materiālisma profesors Karpovics savā laikā. Pie viņa es kārtoju ar eksāmenu un izvilku, nu, to vienu no smagākajām biļetēm pa Hēgeli. Un tomēr ar pirmo piegājienu es šo eksāmenu nokārtoju, jo man kaut kā šī te filozofija interesē jau tad. Nu, un tad tā dialektika, kas ir neapšaubama dialektiskā domāšana, nu, tā man ir ļoti pazīstama un cienīta jau no seniem laikiem. Balts nekad nav tikai balts, melns nav tikai vienmēr melns. Tā, nu, nu mēs esam gandrīz vai to iepazīšanās stūri gandrīz jau tā kā pabeiguši. Atliek mums paskatīties vēl studijām ieteicamos galvenos informācijas avotus. Šeit viss ir vienkārši acīm redzams. Tagad parādīts šie informācijas avoti. Tie ir mani informācijas avoti. To jūs visu redzēsiet blogā. To jūs visu redzēs, šīs tad ir grāmatiņas var lasīt, nu, to fiziku varbūt mazāk, jūs, kas neesat fiziku matu fakultātes studenti, bet kas attiecās uz tām divām pārējām, tad tās jums ir pieejamas blogā, pilns teksts grāmatiņām, un ir arī vēl pievienots šogad viens jaunākais mans ziņojums starptautiskajā simpozijā, konferencē, kas šovasar notika, nu, tas gan materiāls ir angļu valodā, pārējie materiāli visi ir latviešu valodā, nu, mūsu valsts valodā, bet, protams, angļu krievu valodas arī ir vajadzīgas, un šis te mans jaunākais referāts ziņojums, tas, protams, ir angļu valodā, bet, nu, jūs jau angļu valodu tagad visi protat. Tā, un šeit ir cita autora arī. Neskatieties uz 84. Gadu šeit. Palavarčuka. Kolosāla grāmata. Kolosāla. Kolosāla. Nu, vairāk tur nav ko komentēt. Šīs grāmatas pilns teksts ir pieejams blogā. Uzklikšķiniet šeit, uz attiecīgā šī te kartē, kas jūs pašlaik ir jūsu priekšā. Uzklikšķiniet, ja nu patiešo uzreiz no PPTX formāta netiek internetā, tad iezīmējiet šo te adresi meklētājā, un jūs tiksiet klāt pie šīs te grāmatas pilnas fotokopijas. Pārējām grāmatām, nu, es nedrīkstu darīt tā, ka es nedrīkstu kopēt visas tās grāmatas, kaut gan šī autora, manuprāt, neviens nevainotos, ja es izmantoju izglītības mērķiem šīs te kopijas, bet, nu, tomēr, tur ir tikai informācija par grāmatu. Arī uzklišķiniet, ieiet internetā, manā blogā tur ir informācija par grāmatu, gan par Lansas Bergman grāmatu, biocentrismis, gan par Bono grāmatu, domā, kamēr nav par vēlu, kolosāla arī grāmata, nu, visas tās grāmatas ir kolosāls. Un atkal ļoti kolosāls cilvēks, kas tiepat dzīvo Rīgā, Latvijā, pie mums talantīgās domāšanas noslēpumi, tā ir ļoti interesanta arī grāmata par domāšanu. Nu, tik daudz tas ir tas galvenie informācijas savoti. Cik jūs paspēsiet iepazīties un kā, tas viss ir no jums pašiem atkarīgs. Cik jums ir liela interese, cik jums arī būs pietiekami daudz laiks to visu nodarboties, bet, protams, jūs varat skatīt vēl citus avotus, jūs varat pie mātes Google doties un meklēt pasaulē vēl citus autors, gan krievu valodā, gan angļu valodā, dariet to, bet, nu, tur ir gan labas, gan arī netik labas grāmatas, avoti, no es esmu centies savos gados labākajos tagad izfiltrēt, un to, ko es jums iesaku, tas ir tāds pārbaudīts, nu es uzņemos atbildību par šiem te avotiem. Tad vēl studiju materiāls internetu vietnē. Nu, tā ir tā internetu vieta, kur jūs zinat. Ja jūs nākat uz studiju kursu, gribat šos materiālus skatīt, lūdzu, te ir adrese. Iezīmēt šo adresīti meklētājā, un jūs būsiet manā blogā, un jūs ieraudzīsiet to, kas pašlaik šeit ir uz ekrāna. Andra Broka bloks par dzīvi un izglītību. Jā, nu, tāpēc jau tas lauva. Par dzīvi un izglītību. Tas ir mans bloks, un ne tikai bloks. Tās ir manas domas, kas koncentrējas ap šo tēmu. Un tur ir visa filozofija, visa psiholoģija, nu, viss tas, kas man šobrīd pārdomu procesā, joprojām interesē un kur es dalos ar savu pieredzi ar citiem. Autora kurs, lūk, domāšanas sistemoloģijas, esmu autors kursam, protams, arī uzreiz izpildītājs, tā nu tas ir, uzņemos pilnu atbildību par to, ko esam šeit stāstu. Un šis ir tātad 2019. gads, bet studiju kurs ir sācies jau sen, 2002. gadā, tas ir 21. gadsimta studiju kurs. Es nelasīšu priekšā to, kas te ir uzrakstījis, te drusim pāris vārdos pateicu, kā tas viss ir veidojies. Sākumā bija studiju kurs izglītības sistemoloģija, pēc tam es aizgāju plašāk, un redziet, šajā pēdējā studiju gadā, faktiski arī, zinām, mērā gatavoju šo te starptautiskās simpoziju referātu. Tas ir tāds apkopojums, paplašinājums, un man lielu gandarījumu sniedza tas, kad šīnīta simpozijā es atradu domu biedrus, gan tuvu, gan tālu. Es tagad nokonstēju, ka mums ir Brazīlijā, Dienvidāfrikā. Tur cilvēki runā, domā par metakognitīvo izglītību. Metakognitīvisms. Nu, tas ir atkal svešvārdiem pateikts, tā jau ir tā pati sakārtotā domāšana. Ka mums to izziņu vajag sakārtoti veidot. Dažādi vārdi, tikai termini tiek lietoti. Bet es ļoti labi jūtos pēc šīs simpozija, jo es jūtu, ka tas, ko es daru, esmu izdarījis, nu, tas tomēr ir interesants arī ļoti daudziem citiem cilvēkiem. Tā, un nākamā bildītē, domu karte, kas arī tagad ir tekstuāls tāds. Tas ir vienas studiju darba nedēļas materiāla paraugs. Tas ir internetā. Tanī manā blogā, ja jūs tur ieiesiet, nu, to pirmo kadru, to jūs redzējāt nu pat, bet šeit ir iepriekšējā semestra trešās klātienes nodarbības materiāla. Tā izskatās blogā. Tā ir pirmā nodaļa. Pirmās daļas, pirmā nodaļa, tā ir zilā daļa, pirmā daļa, kas tā tāda sistēmiskā domāšana un kāpēc, citiem vārdiem pasakot. Tā ir pirmā nodaļa, cilvēka doma pasauli, ar to mēs sāksim nodarboties nākamajā otrdienā, nākamajā, ne, aiz nākamajā, šodien mums ir pirmā tikšanās, otrā tikšanās nobeigs ievadu, un pēc tam mēs ķersimies pie kursa pirmās daļas. Un tā būs trešā studija darba nedēļa, nu es saku darba nedēļa, nu man tā ir stingra darba nedēļa, tāpēc, ka man ir otrdienās jānāk pie jums un jādod uzstādījumi, jāstāst tematiski par šo te tēmu, bet es tā ļoti ceru, ka arī tanī nedēļā jūs varat atrast brīvus brīžus priekš šīs studiju kursa apdomāšanas. Un pamazām sākiet domāt par savu domāšanu. Tālāk, šeit ir parādīts, ja jūs uzklikšķināsiet šeit trešā studiju darba nedēļa, tur ir schematiskais konspekts par tēmu skatīšanai un leju pielādei. Jā, uzklikšķiniet uz šo te adresīti, un momentā jums atversies šis materiāls. Tālāk, ja gribat paklausīties audio ierakstu, lūdzu dariet to. Šeit pat ir audio ieraksts. Nu, tu jūs pazīstat šo te zīmīti, kas ir visiem ierakstiem. Ir tas trīstūrītis, nospiežiet šo te trīstūrītis, un attiecīgi nu aizies audio ieraksts. Nu, audio ieraksts ir, nu, 70, 80, 90 minūtes garš, kāds nu katreiz tas mums ir pa tematiski iznācis. Par to, kā tas viss tiek tālāk vēl darīts, es tagad drusiņu vēl arī pastāstīšu, jo īpatnība ir tāda, ka šajā te studiju gadā, nu, es neveidošu video ierakstus. Bet iepriekšējā studiju gadā, gan pirmajā, gan otrajā semestrī, tur ir šie te materiāli, un tur ir šeit, portālā failiem, LV, tur var atrast audio un video ierakstus, un var leju pielādēt un skatīties. Tātad video ieraksti ir tikai pagājušajā studiju gadā. Šogad šajā semestrī audio ieraksti būs, bet video ieraksti nebūs, tāpēc ka, nu, es neesmu īsti pārliecināts, ka tas ir liels darbs no manas puses jāiegulda ir, vai, nu, jūs tos video ierakstus skatāties, jo svarīgi ir redzēt šīs domu kartas un klausīties šos komentārus. Gan klātienē, gan visādā ziņā apspriest to, ko jūs tur redzat. Nu, video ieraksts, protams, ir jau jauki, varbūt, ka otrā semestrī mēs atkal atgriezīsimies pie video ierakstiem arī. Nu, tā. Nu, liekas, ka mēs esam šodien šo iepazīšanās tūri pabeiguši šodien. Protams, iepazīšanās turpināsies vienā tikšanās reizē visu pabeigt ar nevar, bet, nu, tas pats sākums ir. Vispirms, kurs ievads redzēt, sākam iepazīšanos. Nu, esam jau vienu šo tikšanos novadījuši šodien. Paldies, ka jūs šodien bijāt atnākuši, bijāt klāt. Nākamajā otrajā nodarbībā droši vien būs vēl vairāk nekā jūs šodien esat, tāpēc, ka notiek vēl reģistrācija studiju kursam. Nu, 50 studenti ir pēc plāna reģistrējumie. Nu, cik atnāks, skatīsimies nākamajā otrdienā. Nu, un tad uz tikšanos otrajā ievada nodarbībā 10. septembrī. Tad risināsim jautājumus par studiju kursu īstenošanas sistēmisko organizāciju, par metodiku, iepazīsimies ar kalendaro plānu un, kas jums arī ļoti, protams, interesē, tās ir prasības kursa apguves novērtējuma ieguvēji. Par to runāsim nākamajā reizītē. Paldies jums par šodienas tikšanos, visu to labāko, lai jums sāks visi pārējie studiju kursi interesanti un lai jums labas sekmes. Paldies, uz redzēšanos!